як його потрібно робити, між тим, що варто зберегти, і тим, що не варто. Це злочин хотіти. Будь ласка, сказав Арчі, червоніючи від того, що плаче, не такими червоними сльозами, як доктор, але великими, прозорими і солоними. Стій там. Будь ласка, замовкни. Будь ласка. А далі я думаю про німецького збоченця Фрідріха. Уяви собі світ без початку і кінця, хлопчику. Він виплюнув це останнє слово «хлопчику», і воно було злодієм, який переломив баланс сил між ними, викравши рештки рішучості Арчі і розвіявши її повітрі. Уяви, якщо можеш, що явища відбуваються повторювано, нескінченно, так, як вони завжди були. Стій там, де ти нахрін є. Уяви, що ця війна закінчується. І закінчується мільйони разів. Ні, дякую, сказав Арчі, давлячись шмаркотинням. Воно і так паскудно. Один раз. Це не серйозна пропозиція. Це тест. Тільки ті, хто має достатньо сил і достатньо пристосовані до життя, щоб його стверджувати, навіть якщо воно буде весь час повторюватися, мають те, що потрібно, аби перетривати найдовшу темряву. Я можу собі уявити, що речі, які я зробив, весь час повторюються. Я один із сильних, але ти – ні. Будь ласка, замовкни. Будь ласка, хай я зможу. Рішення, яке ти приймаєш, Арчі, сказав доктор Каліка, зраджуючи знання інформації, що мав від самого початку, ім'я хлопця, яке він припас, щоб видати у момент, коли воно матиме найбільший вплив. Ти можеш уявити, що воно повторюватиметься раз за разом. І так цілу вічність. Можеш? «У мене є монетка», – закричав Арчі. Зарепетував із радістю, бо він щойно про це згадав. «У мене є монетка!» Доктор Каліка розгубився. «Га! В мене є монетка! Ти, засранцю! В задницю тебе!» Тоді ще один крок. Він витягує руки долонями доверху. Невинно. «Стій там! Стій там, де ти є! Отак! От що ми зробимо! Досить балаканини! Я покладу пістолет отут, помалу, тут. Арчі присів і поклав пістолет на землю, приблизно посередині між ними двома. Тепер ти можеш мені довіряти. Я дотримую слова. А тепер я кидаю монетку. Якщо п'ятірка, я тебе вб'ю. Але... заперечив доктор Каліка, і чи не вперше Арчі побачив щось на зразок справжнього страху в його очах. Такий страх, який, власне, не давав самому Арчі говорити. «А якщо герб, не вб'ю?» «Ні, я не хочу це обговорювати. Я не особливо добре думаю, коли вже заходить про таке. Це найкраще, що я можу запропонувати. Добре, почали». Монетка злетіла в повітря і зблиснула, як злітають в повітря і зблискують всі нормальні монетки у нормальному світі, відбиваючи світло і повертаючись темним боком ритмічно, заворожуючи людський погляд. Потім в якийсь момент тріумфальна лінія польоту загнулася, дуга стала неправильною, і Арчибальд зрозумів, що монетка не летить йому в руки, а летить поза нього, добряче поза нього. І він обернувся і провів її поглядом, як вона впала в болото. Він саме нагнувся, щоб знайти її, коли пролунав постріл. І його праве стегно пронизав, як блискавка, біль. Він подивився вниз – кров. Куля пройшла на виліт, минувши кістку, але лишивши попіл. Біль був нестерпний. І разом із тим якийсь далекий. Арчі повернувся і побачив доктора Каліку зігнутого. Пістолет безсило звисав у його руці. «Хрінюк! Ну нащо ти це зробив?» – розлючено заволав Арчі, легко і сильно вихоплюючи пістолет із докторової руки. «Це герб, бачиш? Це герб, дивись! Це був герб!»
«Значить, ось Арчі, ось траєкторія кулі. І зараз станеться щось незвичайне. Навіть за мірками телебачення. Він врятує життя тому ж самому чоловікові двічі. І другого разу теж без жодних на те причин. І це напряжна справа – рятувати чуваків». Ціла зала дивиться із жахом, як Арчі приймає кулю в ногу, просто в стегно, мелодраматично крутиться навколо своєї осі і падає просто на скляну коробку з мишею. Всюди друзки скла. Яке видовище! Якби це було по телевізору, зараз би заграв саксофон, і йшли б титри. Але спочатку треба догравати гру. Бо щоб ти не думав про гру, її треба догравати. Бо навіть як у День Незалежності Індії чи Ямайки, коли підписувалися мирні угоди і завантажувалися кораблі, кінець просто означав початок нової, набагато довшої історії. Так само фокус-група, що вибирала для цієї зали колір побілки, ковролін, розмір літери на плакатах, висоту стола, без сумніву відзначила б пункт «Дограти цю залу до кінця». І, звісно, демократія в тому й полягає, що всі давали різні свідчення, що то був Маджид чи Мілад. Різнорідні записи, відеозапис застиглої жертви і двох родин. І така заплутана судова справа, що суддя врешті забив на все і присудив по 400 годин суспільних робіт обом близнятам, які вони відпрацювали, звісно, садівниками в новому проєкті «Джойс» у величезному міленіальному парку на берегах Темзи. І чи може бути так, що молода професійна жінка-фотограф, а від 18 до 32, через 7 років від цих подій зробить фотографію Айрі, Джошуа і Гортенз, які сидять на узбережжі Карибського моря, бо врешті Айрі і Джошуа стануть коханцями? Не можна так довго ховатися від долі. Поки Айрина безбатькова дівчинка пише повні любові листи поганому дядечку Мілату і хорошому дядечку Маджиду і почувається вільною, як Пінокіо, лялька, якій відрізали батьківські ниточки. І чи може бути так, що кримінальні елементи і підстаркуваті відвідувачі захочуть зробити ставки на переможця у грі в «Блекджек», між Алсаною і Самадом, Арчі і Кларою в Оконнелі. 31 грудня 1999 року, того історичного вечора, коли Абдул-Мікі нарешті відчинить двері свого закладу для жінок. Але, звісно, розповідати ці та інші казки означало б творити міф, хитру побрехеньку. Мовляв, минуле завжди тяжке, а майбутнє ідеальне. А Арчі знає, що це не так. Так ніколи не було. Було б цікаво зробити опитування, що би ви вирішили, щоб дослідити теперішнє і поділити аудиторію на дві групи. На тих, хто зараз дивиться на чоловіка, що, стікаючи кров'ю, розпластався на столі, і тих, хто проводжає поглядом маленького бурого втікача. Арчі разом із другою групою дивився вслід миші. Він дивився, як миша на хвильку завмерла із самовпевненим виразом, наче вона нічого іншого й не чекала. Він дивився, як вона втікала, перестрибнувши через його руку. Він дивився, як вона мчала по столу поміж руками тих, хто намагався її зловити. Він дивився, як вона стрибнула зі столу і зникла у вентиляційній шахті. «Тікай, синку!» – подумав Арчі. Після мова. Молода досвідченість Зеді Сміт. Входження в англомовну прозу молодої письменниці Зеді Сміт можна назвати відкриттям початку 21-го сторіччя. У 2000 році, на момент виходу її першого і найвідомішого роману «Білі зуби», авторці виповнилося лише 25 років. Та цей роман фактично став літературною сенсацією ще за декілька років до виходу у світ, а видавництва мало не змагалися за право публікації. І цілком виправдано. Згодом книга стала світовим бестселером, здобула численні літературні премії та нагороди, була екранізована як телесеріал, перекладена кількома десятками мов, серед яких тепер і українська. Наступні два романи Зеді Сміт «Торговець автографами» 2002 рік і «Про красу» 2005, хоч і не повторили такого феноменального успіху, однак теж були відзначені багатьма літературними нагородами. А «Про красу» навіть потрапив до короткого списку номінантів на Букерівську премію. Молода випускниця Кембриджу швидко опинилася у центрі літературознавчої та світської уваги. І хоча в Англії вона майже не дає інтерв'ю, пояснюючи це бажанням жити звичайним життям та вільно їздити у метро, як і кожна людина, популярність її не спадає. У 2007 році журнал Vogue вніс Зеді Сміт у коло найгламурніших жінок світу, а в іншому рейтингу її назвали серед 100 найвпливовіших осіб 2006 року. В новітній англійській літературі відомі приклади, коли перший же роман автора ставав літературною подією. Наприклад, «Володар мух» Вільяма Голдінга або «Під сіткою» Айріс Мердок. Обидва з'явилися 1954 року. Проте, як правило, ті початківці вже мали за плечима значний життєвий та інтелектуальний досвід. Який же досвід уможливив яскравий дебют учорашньої студентки? Наразі біографія Зеді Сміт коротка на визначальні події. Народилася 1975 року у північно-західному Лондоні. в етнічно змішаній родині, яких чимало у великому космополітичному місті. Батько – англієць, а темношкіра мати емігрувала з Ямайки до Англії у 1969 році. Підлітком майбутня письменниця змінює своє ім'я Саді. Саді означає «милість», «співчуття» або «принцеса» на «Зеді», вважаючи, що нове ім'я звучить екзотичніше. Можна припускати тут намір до свідомого самоконструювання майбутнього успішного образу. Проте слід визнати, що новітнє ім'я авторки, сполучаючи екзотичне звучання «Зеді» та англійську спадковість «Сміт», вдало відповідає вмінню письменниці природно сполучати у своїх текстах неординарні ситуації та персонажів із повсякденними реаліями. Свої шкільні роки Зеді Сміт не згадує як найщасливіші, натякаючи на самотність та відчуття ізольованості. Причини банальні і актуальні водночас. Визнання однолітків їй не додавали ані звичайне підліткове занепокоєння зовнішністю, ані приналежність до етнічно змішаного робітничого класу, за визначенням самої Зеді. Зате улюбленим заняттям з дитинства стало читання книжок, що Зеді називає найважливішою передумовою свого становлення як автора. Крім того, неабиякий хист до джазового вокалу та хореографії. Підлітком Зеді бачила себе акторкою мюзиклів, а в університеті, продовжуючи читати улюблених авторів на філологічному факультеті, підробляла джазовими співами і мріяла про журналістську кар'єру. Захоплення мюзиклами ще, напевно, виявить себе. Серед творчих планів Зеді Сміт та її чоловіка, поета і романіста Ніка Лерда, музична п'єса за мотивами життя Франца Кафки. Окрім написання романів, Зеді Сміт виявляє себе й у інших сферах літературного процесу. Вона редагувала збірку оповідань сучасних авторів «Шматок плоті» 2001 рік. Друкує вдумливі літературно-публіцистичні статті. Зеді Сміт належить до авторів, які постійно переймаються професійним самовдосконаленням, прагнуть з'ясувати, як співіснують творчість і реальне життя. Саме це прагнення зумовило появу збірки есе «Провалися краще. Етика роману» 2006 рік. У цих есе Сміт залучає досвід письменників ХХ століття, підтримуючи арістотелівський погляд на літературу як на гіпотетичну територію людських вчинків. Філософія Зеді Сміт як автора влучно передана її ж словами: «Спробувала, не вдалося – дарма, спробуй знову, провалися знову, провалися краще». Отже, на перший погляд, брак незвичайного життєвого досвіду, а проте Зеді Сміт вражає тонкими спостереженнями за щоденним життям. Основною темою роману «Білі зуби» можна назвати людські стосунки на тлі мультикультурного середовища. Саме у такому розрізі постає інтерес авторки до звичайної, як для Лондона, родини з робітничого чи середнього класу і того, наскільки суспільні настрої важать або тяжіють над звичайними мешканцями міста. «Білі зуби» – роман про місто і, за визнанням англійських критиків, один з найкращих романів про сучасний Лондон. Автобіографічний підтекст у романі присутній, але має чіткі межі. Зеді Сміт постійно наголошує, що попри деякі подібності з її родинним оточенням, образи у романі є цілком вигаданими. Авторка впевнена, має значення лише доброта та здатність побачити інакших, ніж ти. Можливо, один із секретів широкої популярності її романів і в тому, що вони водночас і ставлять актуальні питання і уникають надмірної заангажованості. Зеді Сміт зачіпає багато сучасних проблем. Традиції та зміни у вихованні дітей, підлітковий вік і сучасна молодіжна культура, міжетнічні стосунки і вічна потреба соціального порозуміння, а особливо стосунки в родині. Проте оповідь ніколи не перетворюється на дидактику. Можливо, ще й завдяки зблискам ненав'язливого гумору та тонкій іронії, з якими авторка ставиться до своїх персонажів і до найсерйозніших проблем. Головні персонажі роману можуть дивувати, вражати інших, а найперше самих себе, своєю впертістю і несподіваністю. Проте впадає в око вроджена доброта персонажів Сміт, риса, якої завжди потребує сучасне місто на сході чи заході. І у цьому важко не погодитися з молодою авторкою, хай навіть це часом навіює атмосферу наївної ностальгії. Сьогодні романи Зеді Сміт порівнюють із текстами таких видатних авторів, як Салман Рушді, Ханіф Курейші, Мартін Еміс, Арандгаті Рой. Паралелі між Сміт та Рушді з'являються завдяки їхньому обопільному інтересу до деконструювання західних міфів про расові стереотипи, увагу до історії крізь призму сімейних стосунків, до проблеми ідентичності у мультикультурному світі, долі вихідців із незахідного світу колишніх колоній. Зеді Сміт продовжує ламати усталені стереотипи про те, як почуваються, поводяться або розмовляють мігранти, відсуваючи звичні вимоги політкоректності на другий план. Водночас Зеді Сміт небагато подорожувала за межами Англії і тяжіє все ж до художнього аналізу стану ширшої екзистенційної відокремленості. Стану, коли почуття самотності не обов'язково зумовлені переїздом до іншої країни. Характерною рисою прози Зеді Сміт, що відрізняє її від текстів того ж Рушді, є рівна міра уваги, з якою авторка стежить за життям і британців, і колишніх мігрантів. І такі людські почуття та стани, як, скажімо, депресія, брак впевненості в собі, навіть романтична світова скорбота набувають стереоскопічного висвітлення. Завдяки тому, що паралельно переживаються персонажами різного етнічного походження. Зеді Сміт утверджує загалом ідеалістичний проєкт, наголошуючи, що є спільноти, які нормально уживаються. У наш час не втрачає актуальності її намір показати людей, які докладають зусиль, щоб зрозуміти одне одного, незважаючи на культурні розбіжності. У романі про красу Зеді Сміт взагалі доходить радикального висновку, що ілюзію особистісної ідентичності створює культура. Просто Зеді Сміт не вважає питання етнічної чи культурної ідентичності визначальними для людини. Натомість нагадує, що всі люди є по-своєму біженцями. і відповідний офіційний статус їм для цього не конче потрібен. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2015 рік.